danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İran hökuməti Azərbaycanlıların parlament qarşısında aksiyasına yol verməyib. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 4600-ə çatır. Aşbəhəm məruzəçiləri təkrar seçkinin əvvəlkilərdən fərqlənmədiyini deyirlər. Bugün Azərbaycanda Respublika bayramıdır. Bugün Tehranda parlament qarşısında azərbaycanlıların aksiyası olmalı idi, amma parlamentə tərəf yollar bağlanıb. Polis azərbaycanlı gənclərin toplanmağına imkan verməyib. Ərdəbildə dünənki aksiyada polislə azərbaycanlılar arasında toqquşma olub. Hökumət aksiyacılara qarşı sərt olacağını bildirib. İndi İranla telefon əlaqəsi çətinləşib, internet səhifələrinin çoxu bağlı olduğundan daha məlumat almaq mümkün deyil. İndoneziyada zəlzələdə ölənlərin sayı 4600-ə çatır. Dünən zəlzələdən sonra evlərini tərk edənlər hələ küçələrdədirlər. Dağılan Yokyakarta şəhərində həkimlər tibbi yardıma böyük ehtiyac olduğunu deyirlər. Həkim budur.
Hal-hazırda əsasən davadərman və tibb avadanlıqları gərəkdir. Bir çox adamın yara və xəsarət aldığına görə bizə küllü miqdarda analgetik və antibiotik dərmanlar gərəkdir.
Qırmızı Xaç Cəmiyyəti İndoneziya üçün 10 milyon dollarlıq təcili yardım istəyib. Azərbaycan Aşbanın iyun sessiyasında da tənqid oluna bilər. Bunu qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri deyirlər. Bugün Bakıda çıxışlarında həm məruzəçilər Andres Krosta, Andres Herkel də bildirib ki, mayda keçirilən seçki əvvəlkilərdən fərqlənməyib. Bunu Azərbaycanla bağlı hesabatlarına salacaqlar. Cənab Krost deyib ki, Azərbaycanda məruzəçilərə münasibət dəyişib. Onun fikrincə buna səbəb,
I feel a difference in the tone.
Aydındır ki, neft bahalaşması və prezident Bush'un nəhayət ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Andres Cruz, həm məruzəçilər siyasi məhbuslarla görüşə icazə verilməməsini də irad tutublar. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, ölkəsi nüvə proqramından əl çəkməməlidir, geri durmaq, itirmək deməkdir. İndi Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri İqor İvanov Tehrandadır, nüvə məsələsini müzakirə edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey İvanovla Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice telefonla danışıb İran məsələsini müzakirə ediblər. Vaşinqton İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. İrana qarşı sanksiya istəyir. Moskva sanksiyaların əleyhinədir. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai İrandadır. O, İranın Daxili İşlər Naziri ilə görüşüb. Ölkədəki Əfqan qaçqınları məsələsini müzakirə eləməlidir. Prezident Mahmud Əhməd Nejadla görüşündə Karzai İranın Əfqanistana yardımına görə təşəkkürünü bildirib. Bağdatda yenə partlayış olub, 2 nəfər ölüb, 17 yaralı var. Əvvəl bir bomba partlayıb, cəmaat hadisə yerinə gələndə ikinci bomba işə düşüb. Qamçılar bu üsuldan tez-tez istifadə edirlər. İsrail təyyarələri Livanın cənub sərhədlərini bombalayıblar, səbəb Livan ərazisindəki Hizbullahçıların İsrail ərazisini minaatanlardan atəşə tutmasıdır. Bundan əvvəl İsrail Livandakı iki Hizbullah düşərgəsini bombalayıb. Polşada Roma papasının duasını eşitməyə 1 milyona qədər adam toplanıb. Güclü yağış yağsa da katoliklər bütün gecəni papanın səhər duasını gözləyiblər. Roma papası nasib düşərgəsi Auschwitz-ə baş çəkəcək. Bu düşərgədə 1.5 milyondan çox adam öldürülüb. Papa Benediktin Auschwitz-ə səfəri xüsusilə əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, Benedikt özü Almandır. Cavanlığında Hitlerin gənclərdən ibarət hərbi təşkilatına üzv olub. Dediyinə görə məhz nasistlərin qəddarlığını görəndən sonra ruhani olmaq qərarına gəlib. Avropalı diplomatlar konstitusiya ilə bağlı bir ildən sonra qərar verəcəklər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, o, Avropa Birliyinin bütün üzvlərinin eyni fikirdə olmadığını anlayır. Müzakirələrə səbəb Fransa ilə Niderlandın Avropa Birliyinin konstitusiyasını rədd eləməsidir. Amma diplomatlar konstitusiya haqqında danışmaq üçün bir ildə gözləmək qərarına gəliblər. Amnesty International internetdə senzura ilə mübarizəyə başlayıb. Təşkilat internet təşkilatlarını şirkətlərini repressiv rejimlər və əməkdaşlıqda günahlandırır. Belə şirkətlərdən Yahoo, Microsoft, Google-ın adı çəkilir. Amnesty International bildirib ki, internet insan haqları uğrunda mübarizədə yeni cəbhəyə çevrilib. Bugün ilk Azərbaycan Respublikasının elan olunması günüdür. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması 1918-ci il mayın 28-də elan olunub. Bu, həm də şərqdə ilk müsəlman parlament respublikasıydı. Ancaq Demokratik Cümhuriyyət 23 ay yaşayıb, 1920-ci il aprelin 28-də Rus ordusu Azərbaycanı işğal edib. Respublika günü keçmiş Sovet İttifaqı dağılandan sonra 1990-cı ildən qeyd olunur.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük.
Onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər əsl mənada.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan.
Vallahi ey bizim qalayım.
İz proqramına xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. İran parlamentinin Azərbaycanlı millət vəkili Abid Fəttahi Tehrana aksiyaya 10 mindən çox Azərbaycanlının gəldiyini, həm onların qarşısının alındığını deyib. Ərdəbildə dünənki toqquşmadan sonra hökumət aksiyacılara qarşı daha sərt olacağını bildirib. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
İran Azəriləri bu gün Tehranda İran parlamentinin qarşısına toplanacaqdılar. Bu xəbər Azərbaycan nümayəndələrinə çatmışdı. Ona görə bu gün Azəri vəkillər parlamentin rəisi və qaim məqamı ilə birlikdə dələsələri var idi. Ta Azərilərin istəklərini araşdırıb, parlament qabağında nələr onlara deyilsin və kimlər danışsın mövzularında söhbət etsinlər. Bu toplantıdan sonra Urmu millət vəkili Abid Fəttahi qazetçilərə dedi, 10 mindən çox Azəri Tehran, Təbriz, Urmu, Zəncan və Ərdəbildən məclis qabağına gəlirlər. Danışdıq ki, əgər gəlsələr, gərək onlarla nə cür davranılsın. Abid Fəttahi həqiqətlərə işarə edib dedi, həqiqət budur ki, keçən günlərdəki maceralar o mövzuların dalısıdır ki, getirdaqdan üst-üstə toplanıb qalıb. Gərək onlar düz və yaxşı analiz olsunlar. Urmu millət vəkili təkid etdi, qazetdə olan mövzu bir cür deyildi. Və biz o qədər sadə fikir deyilik ki, deyək bu maceraların hamısı bir karikatordan ötürü üz verir. Tehranda olan danışçı ya tələbə Azərilər birinci olaraq özlərin parlamentin qabağına getirməyə çalışdı. Amma polis və iqanivicə parlamana gələn yolların hamısını bağlamışdılar və heç kimi ora gəlməyə qoymurdular. Eyni halda İSNA Xəbər Ajansı yazır, 200 Azəri tələbə o halda ki, Bakırxan və Səttərxanın rəsmi ya əksilərin əllərini almışdılar, parlamentin yaxınlığında dayandırılmışdılar. Bu zaman Tehranın polis komandan ya fərmandihi jurnalistlərə dedi, mənim Azəri mötərizlərin Tehrana gəlməsindən xəbərim yoxdur, amma Tehranın giriş yolları bağlı deyil. Qazetçilər ondan Azəri tələbələrin polis və sivil ya libas şəxsi adlı məmurların vasitəsilə tutulmalarından sordular. O heç cavab vermədən sustu. Mehrəngiz xanım mürəvvəti dedi, təkid edirəm ki, İran dövləti Azərilərin etiraz xəbərlərinin yayılmasının qabağını almaq üçün ağır sansur yaradır və əmr edib ta bu hadisələrdən hər cür xəbər, reportaj, əks, film və məqalə İran medialarında və internet saytlarında yayılmasın. Bu arada dünən axşam başı saat 6-dan Ərdəbil xalqı ayağa qalxdı. Gələn qeyri-rəsmi xəbərlər Ərdəbil xalqından onlar mininin xiyabanlarda olmasını təyid edir. Polis ilə xalq arasında ağır toqquşmalar olub. Toqquşmalarda polis göz yaşı gətirən əl bombalarından istifadə edib. Bəzi etirazçılar da polisə baş atıblar. Polis şiddəti altında qalanlar ondan çox bank və dövlət binalarının oda çəkiblər. Bu halda Ərdəbilin kül məhkəmələrinin rəisi dünən değişildi. Taza rəis Qulam Rıza Xələf Rizayi dedi, Azərbaycanlılara torun edənlər ilə üzbəyiz olmalıdır. Amma bu bəhanə ilə şəhərlərdə hərcumət edənləri gərək rəhd etmədən əzaq. Tehranın bazarlarında olan Azərilər çalışdılar, bugün Tehran bazarını tətilə çəksinlər. Əlbəttə ki, öz dükan bazarlarını bağladılar.
İnsaf Əli Hidayət. UNICEF İndoneziyada zəlzələdə yaralananların sayının 20 min olduğunu deyir. Son məlumata görə 4600 adam ölüb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Zərzələ səhər sübhdən, yəni sakinlərin bir çoxu yatağda olan zaman baş verdiyindən nəzərdə tutulur ki, uçmuş binaların altında bir xeyli adam qalır. Yogyakarta şəhərində və ətrafda yeraltı təkanları nəticəsində çoxlu bina yerlə yeksan olub. Həkimlər və könüllülər növbəti təkanların təkrarı qorxusundan xəstəxanaların ətrafında ehtiyacı olanlara yardım göstərirlər, xaricdən isə yardımlar gəlməkdə davam edir. Şəhərin Sardito xəstəxanasının Budi adlı həkimi Reuters agentliyinə regiondakı həkimlərin dava dərmana ehtiyacı olduğunu deyib. Hal-hazırda əsasən davadərman və tibb avadanlıqları gərəkdir. Bir çox adamın yara və xəsarət aldığına görə bizə küllü miqdarda analgetik və antibiotik dərmanlar gərəkdir. Zəlzələ ilə əlaqədar Qırmızı Xaç 10 milyon dolar həcmində yardım üçün müraciət edib, UNICEF təşkilatı bəyan edib ki, bölgəyə təcili yardımlar və o cümlədən 2000 çadır, 9000 brezent örtük və higiyenik ləvazimat göndərib. Avstraliya 2,5 milyon dolar, Birləşmiş Ştatlar isə 2,2 milyon dollar dəyərində humanitar yardım göndərməyi vəd ediblər. Son bir il yarım müddətində İndoneziyada üçüncü dəfədir ki, güclü zəlzələ baş verir. Bu dəfə regionu Richter ölçüsü ilə 5,2 bala kimi gücü olan yeraltı təkanlar viran edib. 2004-cü ilin dekabr ayındakı güclü tsunami nəticəsində isə Asiya ətrafında 170 min nəfərə yaxın adam həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu. Aşpa həm məruzəçilərinin Bakıya səfəri başa çatıb, məruzəçilər Azərbaycandan bu dəfə də narazı gedirlər. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında da Azərbaycan tənqidlərlə üzləşəcək. Assambleyanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya səfərlərinin nəticəsinə dair mətbuat konfransında belə dedilər. Həm məruzəçilərin fikrincə, mayda keçirilən təkrar seçkilərdə demokratiya istiqamətində köklü dəyişikliklər edilməyib, nöqsanlar olduğu kimi qalıb. Həm məruzəçilərin fikrincə, gəldikləri bu qənaət Parlament Assambleyasının seçki monitorinq missiyasının rəhbəri Leo Platvoitin mövqeyindən fərqlənmir. Cənab Gross deyir ki, bu dəfəki səfərində Azərbaycan rəsmilərinin həm məruzəçilərə münasibətinin soyuqlaşdığını hiss eləyib.
Bizə qarşı ton dəyişib, mən bunu duyuram. Belə başa düşürəm ki, hakimiyyətin ətrafında olan varlı insanlar neft gəlirləri olduğu halda uzun müddətli inkişaf haqqında düşünmürlər. Amma insan hüquqlarını kiçiltmək düzgün siyasət deyil. Aydındır ki, neft bahalaşması və Prezident Bushun nəhayət ki, Azərbaycan Prezidenti ilə görüşməsinə arxayın olaraq, hökumətin bizə münasibəti dəyişib.
Həm mərzəçi Andres Herkel isə deyir ki, bu dəfəki səfərdə əvvəlkilərdən fərqli olaraq onlara mahiyyətcə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərlə görüşməyə icazə verməyiblər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə görüşməyə icazə verilməməsi burada çox ciddi siyasi motivlərin olması fikrini daha da möhkəmləndirir.
Andres Herkel deyir ki, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı geniş hesabat hazırlayırlar. Amma siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında ayrıca müzakirə olunmayacaq. Həm məruzəçilər naməlum adamlar tərəfindən döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə də baş çəkiblər. Andres Herkelin fikrincə bu hadisə Azərbaycanda peşəsini yerinə yetirdiyi üçün jurnalistlərə edilən ilk zorakılıq hadisəsi deyil və o bundan təəssüflənir. Həm məruzəçilər Bakıda görüşlərə mayın 26-sında başlamışdılar. Onlar siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu, siyasi partiyalar, aparıcı qəzetlərin rəhbərləri ilə görüşmüşdülər. Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşdular. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İndi də görək bugün Azərbaycanda mətbuat nə yazır? Mikrofonda yenə Ülviyə Əsədzadədir.
Sulduz şəhərində İran hökuməti devrilib. Bugün çıxan Azadlıq qəzetinin baş yazısı belədir. Qəzet yerli media forum saytına istinadla yazır ki, İranın Sulduz şəhərində yaşayan azərbaycanlıların böyük yürüş mitingi olub. Onlar mayın 25-də keçirilən mitingdə polisin adamlara atəş açmasına etiraz eləyiblər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Sulduzdakı etiraz mitingində də polislə qarşı durma olub və yenə də qəzetin iddiasına görə həlak olanlar var. İranda yaşayan azərbaycanlılar rəsmi dövlət qəzetində özlərinin tarakana bənzədilməsinə etiraz eləyirlər. Büyük davanın 20-ci yıl dönümündəyiz. 28 Mayıs-ı təsis ediyoruz. 28 Mayıs demək, Azərbaycan haqqının milli istiqlalına qavuşduğu gün demək. Bu fikirləri Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Cumhuriyyətin süqutundan 18 il sonra 1938-ci ildə Almaniyada nəşr etdirdiyi Qurtuluş jurnalında yazıb. Yeni Müsavat qəzeti də bugünkü sayəndə həmin məqaləni dərc edib.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İran hökuməti azərbaycanlıların parlament qarşısında aksiyasına yol verməyib. İndoneziyada zəlzələ dölənlərin sayı 4600-ə çatır. Aşpa həm məruzəçiləri Azərbaycandan yenə narazı gedirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə izdi.
Qalay bizim qala İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə gedmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun kövrəliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən Məmmədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən çərəşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırdı biz. Özə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni, bunu dərk elədi ömründə və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, filan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara filanla başlamışdım yazmağa və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое.
Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdir. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevrildi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmağa olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyir.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə bütün o qəhrəmanlar doktordular mənim zamanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq. İndi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, islam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni, mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib. Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları, misal üçün, qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruq bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi. Çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər. Bunu bəzən unudurlar. Unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal. Hətta o Azərbaycan elçi Çinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavəsitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Lenin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da ikinci, beşinci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди говорят неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev azərbaycanlı olub, Rus olmayıb. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu. Yəni, o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb, sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox. Başqa millətlərdə, Ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da. İkisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunlar hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Və bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyə çıxan qəzet Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərində.
Məhz dədiyi mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız dədiyi vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı.
Provokasyon bir suallarınız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram, amma qılavəsdə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Bakıdan yarpaq göndərdilər. Bir sud olmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedik. Demək Sergo özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünü ikinci komunist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin'də idi. Hər gün sizin təqəsi artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyük günü daha başqa görmək istəyərdik ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalıydı, humanitar xadim olmalıydı. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraq. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, Bolşeviklərin dedikləri bir çox hallarda əleyhkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracan Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulluq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məhəmməd Emin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycandan kənarda qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məhəmməd Emin kənarda mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox? Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Bir-birimizi qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanç mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edir.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə necə çatdırasan? Mən elçiliyə də söhbət eləmişdim bizim sələrxanada. Olam, gəlin, alaq göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Müzik
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Diyasporun fəaliyyətini götürsün üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox 99% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində daha çox radikal çıxışları ilə fərqlənir. Tələbə ikən bir çoxlarından fərqləndiyi üçün Moskvaya ali təhsilini davam etdirməyə göndərilən bu adam sonradan Azərbaycanda mövqeyinə görə müəllimlikdən məhrum edildiyini deyir. O demək olar ki, heç kimdən narazı deyil və kiminsə fəaliyyətinə görə ondan narazı olduğuna inanmır. Üzdə olmasa da hətta arxada yüksək vəzifəli məmurların da onun mövqeyini dəstəklədiklərini və bunu etiraf etdiklərini gizlətmir. Beləliklə, həm söhbətimiz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Akif bəy, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və eyni zamanda həm sizi, həm də dünyanın bütün azərbaycanlılarını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün vaxt ayırdınız. Çox sağ olun və sizlə bir yerdə mən də bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda olan bütün soydaşlarımızı Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Doğrudan da önəmli bir gündür.
Konferansdaydınız deyəsən mən sizi axtaranda. Nə konferans idi?
Biz artıq 5-ci ildir ənənəvi olaraq Respublika günü ərəfəsində elm praktik konferans keçiririk və ümumi ad elə o vaxtdan Qarabağ dünən bugün sabah adlanır və hər dəfə də deməli konferans ərəfəsində konferans üçün verilmiş materialları biz toplayırıq, müəlliflərin əsərlərini toplayırıq və o əsərlər kitab şəklində çap olunub. Bu ildə belə oldu. Yəni 5-ci buraxılışdır, kitab şəklində çap olundu. Bu il deyim ki, həm Azərbaycandan çox tanınmış politoloqlar, hüquqşünaslar, tarixçilər, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Türkiyədən, Fransadan, Polşadan mütəxəssislər də qoşulmuşdu. Onlar öz yazılarını göndərmişdilər, həm çap olmuşdu kitabda, həm də onların bir hissəsi internet vasitəsilə qoşuldu, konfransa da iştirak elə, çıxış elədilər.
Akif bəy, Qarabağın hazırki vəziyyəti məlumdur, yəni bu siyasi proseslərdən də xəbərimiz var. Bəs özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Cəmiyyətin vəziyyəti necədirsə, mənim də vəziyyətim elədir. O qədər də xoşa gələn deyil. Yəni cəmiyyətin vəziyyəti də narazılıq doğru, narazılıq doğru bizim öz vəziyyətimizdə.
Cəmiyyətin vəziyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Yəni sizdən başqa, məsələn, bizdə müxtəlif düşərgəsindən olan adamlar da tanınmışlar verilişinin qonağı olurlar, danışırlar. Eyni zamanda hakim partiyanın nümayəndələri, iqtidar yönlü siyasətçilər və dövlət işində işləyən adamlar da qonağımız olurlar, danışırlar. Bunların cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı dedikləri fərqlidir. Məsələn, o tərəfdən də götürəndə, məsələn, cəmiyyətin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyirlər. Nə dərəcədə bu cəmiyyət?
Yəni hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır məsələyə, amma mən istəməzdim əgər cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı danışırsa, heç kəs şəxsi prizmasından yanaşmamalıdır. Nə müxalifətdə olan qüvvələr, nə də hakimiyyətdə olan qüvvələr. Maksimum çalışıb obyektiv meyarlardan çıxış eləmək lazımdır. Bu müxalifət mövqeyi deyil. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı daim orta mərkəzi mövqe tutmağa çalışırdı və biz Azərbaycanın milli maraqları ilə uyğun olan, o cümlədən Qarabağla bağlı olan mövqedən çıxış eləmişik. Və ona görə də bu günlərə əgər cəmiyyət dəhşətli bir qütblərə parçalanıbdır, yoxsullarla, varlarla, kasıblarla arasında dərin bir uçurum varsa və hamının göz qabağındadırsa, Bugünləri Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar da, müxalifətdə olanlar da, müstəqil insanlar da, bir tərəf insanlar da bilirlər ki, Azərbaycanda hələ də ədalətli, demokratik, düzgün seçkilər keçirilməyibdir. Yəni, hakimiyyət düzgün formalaşmır. Hələ də bu proses gedirsə, bugün əgər jurnalistlər döyülürlərsə, jurnalistlər öldürülürlərsə, nə cür demək olar ki, cəmiyyətin vəziyyəti yaxşıdır?
Səhv eləmirəmsə, işləmirsiniz.
Bəli, deməli, mən uzun müddət vaxtı ilə Politexnik İnstitut adlanırdı. Texnik Universitetdə 1985-ci ildən çalışmışam. Elə birbaşa təyinatım mən ora almışam əvvəldən. Və o ali məktəbdə adi müəllimlə, baş müəllim, dosent vəzifəsi. Nə qədər gəlmişəm, Elmirə namizədi adını almışam, müdafiə eləmişəm dissertasiyanı. Və çox təəssüf ki, 2004-cü ildə, iyun ayında, o dövrdə Qarabaza təşkilatının keçirdiyi növbəti aksiyalardan biri zamanı bir çox üzvlərimiz həbs olundu, o cümlədən mən də həbs olundum və mən həbsdə olan vaxtı universitetin rəhbərliyi əmrdən mən işdən azad elədi və ondan sonra mən bütün o məhkəmə instansiyalarına müraciət elədim. Ali məhkəməyə qədər çox təəssüf ki, ali məhkəmədə məni öz işimə bərpa etmək istəmədi.
Orta məktəbi mən bilən Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişsiniz.
Bəli, mən orta məktəbi Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişəm və orta məktəbi qurtarandan sonra Bakı şəhərinə gəlmişəm. Bir müddət müəssisələrdə çalışmışam. Sonra orada xidmət, ondan sonra o vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Orada tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam. Üçüncü kursa qədər oxuyandan sonra Moskva Dövlət Universitetinə göndərilmişəm təhsilimi davam etdirmək üçün.
Və, yaxşı oxuyurdunuz yəqin ona görə?
Yəqin ki, yəni o vaxtlar yaxşı oxuyanların içərisindən ildə bir nəfər, iki nəfər göndərişlə Sovetlər Birliyinin tanınmış universitetlərinə göndərildilər təhsil almaq üçün və mən də o vaxtları Moskva Dövlət Universitetinə göndərildim və 85-ci ildə qurtarmışam Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini.
Ailə qurmaq necə?
Oxuyan vaxtı, Moskvada təhsil alan vaxtı ailə qurdum öz kəndimizdən və bir müddət tələbə kimi təhsilimi davam etdirə-etdirə Moskva şəhərində aləmdən bir yerdə yaşadım.
Övladlarınız nə işlə məşğuldur?
4 övladım var. 3-ü qızdır, 1-i oğlandır. Böyük qızım Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır. Qiyabi, axırıncı kursda oxuyur, həm də ailə qurubdur artıq. Ondan kiçik qızım Beynəlxalq Universitetdə təhsil alır. Balaca qızım deməli orta məktəbdə oxuyur. Oğlum da orta məktəbdə hələ oxuyurlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu müddət ərzində siz, mən bilən, kifayət qədər həbs olunub buraxılmış adamsınız. Mənim üçün bir şey çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda kimisə Qarabağı istəməməkdə ittiham eləmək o qədər də inandırıcı görünmür. Polislər sizi saxlayır, aparır, amma hər halda maraqlıdır sizin özünüzə münasibət.
Mən sizin bir fikrinizdən razıyam ki, doğrudan da Azərbaycanda Qarabağ məsələsinə biganə olan adam yoxdur və indiyənə qədər bilmirəm bizim üzümüzə deyirlər, yoxsa yox, bizim mövqeyimizi dəstəkləməyən adamlara da rast gəlməmişik. Amma bizi tutaq ki, həbs eləyəndə tamamilə əks mövqeyini üzləşir orada. Yəni, sıravisindən tutmuş rəhbərinə qədər ən azından deyirlər ki, biz də sizin mövqeyiniz deyir, amma siz icazəsiz aksiya keçirdiyinizə görə biz öz borcumuzu yerinə yetiririk. Hamı bir mənalı şəkildə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və özümüzə qarşı çox səmimi münasibət görürük.
Yəni bu həm də onu deyir ki, sizin özünüzə də onda münasibət yaxşıdır da. Yəni
mən belə görürəm. Mən belə görürəm.
Va olur bu nəsə hansısa bir problem ola, nəsə bir iş ola, deyək ki, lap dövlət adamlarından, hökumət idarələrindən işləyən hansısa bir xahiş eləyəsiz imtina edirlər.
Şəxsi məsələ ilə bağlı mən niyənə qədər heç bir yerə müraciət eləməmişəm. Amma takin hadisə gəlir, telefon pulunu keçirirsən, o qovşağın rəhbəri görən kimi özü yaxınlaşır ki, nə lazım, nə niyə, bizim bir əsəb örmətimiz var. Və yaxud indi bu yaxınlarda elə bizim qərargahımız olan yerdə işıqlar söndürülmüşdür, bütün məhəlləni söndürmüşdülər. Yəni cəmaat da yığışdırıb bizə deyirlər ki, siz də buradasınız, bəlkə sizə görə söndürüblər. Mən zəng edəndə çox üzr istədilər ki, biz bilməmişik, sizin qərargahınız ordadır. Bu ümumi bir prinsipdir, işıq borclarına görə söndürülübdür. Əgər siz oldasınızsa, az vaxt ərzində çalışarıq ki, sizin işinizi bərpa eləyək və s. Yəni istənilən səviyyədə, tutaq ki, dövlət məmurları ilə hər hansı bir səviyyədə görüşəndə onlardan ancaq rəğbət görürük biz öz münasibətimizə və özümüzə.
Onda belə bir sual çıxır ortalığa. Sizi bərpa eləmirlər iş yerinizə. Bunun da hansısa bir əsaslandırması olmalıdır.
Onu deməli, mən hesab edirəm ki, o Sovet vaxtında vardı ki, dövlət məmurunun bir neçə qatdan ibarət həyatı var. Ailəsində bir cürüdür. iş yerində bir cür idi, dostlarının yanında başqa bir cür idi. Yəni bu o dövrün eybəcərliyi idi. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyət indi də onu yaşayır və məmurlar onu yaşayırlar. Mən eşitdiyimə görə, mən bildiyimə görə bizim bu aksiyalarda iştirakımız, Qarabağzatlaşqın fəaliyyəti deyək ki, universitetin rəhbərliyinə həmişə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunmuş. Eşitdiyimə görə bu məhkəmə prosesinin gedişində də universitetin rəhbərliyi çox əziyyət çəkdi. Yəni başqa şey demirəm, onun əziyyəti nədən ibarətdir özləri bilsinlər. Müəyyən ola bilər ki, peşmançılıq da orada, amma müəyyən yerlərdə yaxın adamların yanında bildirilmişdir ki, Akif Nağıdan da canımızı belə qurtardı. O tənələrdən, danlaqlardan qurtarmaq üçün çox təəssüf ki, bu addım atdılar.
Akif Nağı işləmir, işləmirsə deməli maaş yoxdur. Ümumiyyətlə bir çox adamlar var. Mən studiya dəvət edib söhbət eləyəndə məlum oldu ki, onlar işləmirlər. Və hərə bir cür əsaslandırırdı, bəs necə dolanmaq, siz necə dolanırsınız?
Dolanmaq deyəndə bizim dolanmağımız dolanmaq deyil. Ona dolanmaq yox, yavaş-yavaş bir təhər sürünmək deyirlər. Həm ailənin xərcləri, həm təşkilatın xərcləri çox ağırdı, həddən artıq ağırdı. Yəni, qrantlar hesabına, deyək ki, demokratiyanı müdafiə eləyən ölkələrin, dövlətlərin, hətta səfirliklərinin ayırdığı yardımlar hesabına. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş formadır, belə təşkilat. Bu bizim yolumuz orada bağlıdır.
Orada da bizi qəbul edəmələr. Hansısa beynəlxalq təşkilat, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı
bağlı deyirəm orada.
Sözünü ifadə edən təşkilat.
Yəni orada yolumuz bağlıdır. Ənənəvi cavab da verilir ki, dostların, tanışların hesabına. Amma həqiqətən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağa can yandıran həm şəxsi dostlarımız var, həm də müəyyən adamlar var ki, görürsən ya internetlə, ya başqa əlaqələrlə əlaqə yaradır ki, yəni sizin təşkilatınıza kömək eləmək istəyirik, yardım eləmək istəyirik. Əsasən də Azərbaycandan kənarda. Onlar bizə yardım edirlər ki, bu təşkilat yaşasın, amma belə getsə, yəni ki, yaşaya bilməyəcəkdir.
Tükənir.
Çox təəssüf ki, hə, tükənir, o imkanlar da tükənir. Bugün konferans keçirdik. Mehman bəy Əliyev, Turan informasiyaya getdiyindən, əsasən onun dəstəyi nəticəsində ortaya gəldi bizim bu konferansımız, yoxsa bir avırçılıq idi, kitabı çap eləyə bilmirdik.
Hansı ki, binada yerləşirsiniz, onun sahibi var və ona hər ay o pul ödənməlidir və o da ödənir. Bu haqqı gecikirmi və o gecikəndə o adam onu necə istəyir?
Ən yaxşı cəhətimiz odur ki, gecikəndə heç nə demir. Əksinə, gecikəndə görürsən deyir ki, narahat olmayın, özə yaxınlıqda olurlar. Elə bil ki, həyat evidir, divanın o tərəfi də onların öz yaşadıqları evdir. Hələ bu yaxınlarda xeyli gecikdirmişdik. Yoldaşı gəlib deyir ki, yoldaşım deyir ki, evdə ehtiyatlarımızda nəsə varsa, tökün pişirin, yeməkdən zaten iyi zadı geçsin onlara, görsünlər ki, ac deyil, narahat olmasınlar. Dözə bilərik hələ, nə vaxt olar, o vaxt verərlər. Yəni, belə bir xoşniyyət insanlar da rast gəlmişik, ona görə dözürlər onlar.
Bu Aran Qarabağın cəmaatı sizdə yayda dincəlməyə Şuşaya gedərdilər. İndi, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ gedilməzdir hələlik. Və hara gedirsiniz? Siz də Bakıda olan adam?
Demək olar ki, keçərəm. Hələ Bakının özündə qalmaq zorundayıq. İnşallah, yəni təkcə gəzmək üçün yox, bəlkə də biz Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, o yerlər hamımız üçün bir müqəddəs yer olacaqdır. Hamı ziyarətə getməli olacaqdır o yerləri ki, qaytardıq. Yəni, millətin özünün təsdiqi olacaqdır o.
Bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də təkrarən sizi və bütün azərbaycanlıları 28 may Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və bu Respublikanı quran kişilərin ruhuna şad olsun deyirəm.
Çox sağ olun, İlqar bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm və sizin dediklərinizə mən qoşuluram ki, doğrudan da 28 may hamı üçün əziz olmalı və eyni zamanda o yolda 10 minlər insan qurban gedir. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.